Slăvit să fie Domnul! Avem un împărat mare, mai presus de toți împărații. Amin? El este președintele suprem al Universului. Slăvit să fie numele Lui! De când mi s-a spus că trebuie să predic la binecuvântarea frumoasei Estera Ruth, n-am primit niciun mesaj clar până ieri. Așa e Dumnezeu. Uneori ne vorbește când nu ne așteptăm. Dar slăvit să fie numele Lui, că știe când să ne vorbească. Și doar la amvon mi-am dat seama că titlul mesajului nu va fi uitat de Adi. Știe El mai multe despre asta. O familie binecuvântată. Uitați-vă la copilașii aceștia. Observați cât e de binecuvântată familia asta, că adună și pe alți copilași. E fascinant să privești o familie care vine cu toți copilașii în prezența lui Dumnezeu. Nu-i așa? De obicei oamenii spun, aceștia sunt prea micuți ca să fie în prezența lui Dumnezeu. Ei, în această dimineață vom observa că nu e adevărat. Nici măcar criticile din auditoriu nu sunt valabile când e vorba de un copilaș. Domnul Iisus Hristos, spune versetul 1, trecuse dincolo de Iordan și a început să vorbească. Mai bine zis să răspundă la o întrebare. Nici măcar nu merita răspuns cel care chestiona pe Domnul Iisus Hristos. Nu meritau grupul ăla de farisei, cărcotașii, așa-i numesc eu, nu meritau răspuns din partea regelui. Însă regele nu face întotdeauna după meritele oamenilor, ci el știe când vorbește, ce vorbește și cum vorbește. Amin? Chiar credeți? Da sau nu? Amin. Slăvit să fie numele Lui. A plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii, în zona asta, în cetatea Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el. Imaginați-vă că nu erau 300 de oameni, 400, nu știu cât suntem în această dimineață în locul acest. Imaginați-vă că erau 1000 de oameni. N-aveau scaune confortabile, nici măcar bănci tapizate, nu aveau microfoane, nu aveau stație de amplificare, nu se organizase evangelizarea asta în prealabil. Nimeni a zis, fiți atenți, galileanul, nazarineanul, numitul Iisus Hristos, marele evanghelist care pășește pe planeta noastră, vine și trece în ținutul Iudeii, tot să se adune. Nimeni n-a zis asta. N-a fost niciun anunț prealabil și totuși gloatele au uitat de prioritățile lor. Au uitat de banii pe care trebuie să câștige. Au uitat de familiile și o parte dintre ele. Și au venit. Gloatele au venit. Știți la cine? Ucenicii au crezut că la ei, săraci. Știți la cine au venit gloatele? La Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Noi suntem în locul acesta nu pentru că venim din ritual la biserică, nu pentru că ne-am obișnuit cu Biserica Betania, nici măcar pentru că o slujim și nici măcar pentru că suntem membri. Suntem în locul acesta pentru că la Betania este prezent Hristos. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Marele Rege este prezent în locul acest. Și dacă este prezent Marele Rege, nu mai avem nici măcar un semn de întrebare, nici măcar un gând de îndoială dacă va fi binecuvântare sau nu în această dimineață. Va fi binecuvântare pentru că este prezent Hristos. Aleluia! Slăvit să fie numele Lui. S-au îmbulzit oamenii, parcă îi văd cum dădeau fiecare din coate, fiecare își dorea un singur lucru, avea un singur deziderat, un singur scop. Vreau să fiu cât mai aproape de Iisus Hristos. Și în timpul ăsta, fariseii vin să pună o întrebare de familie. Șocant. Ai zice, ăștia sunt extraordinar de interesați teologic. Ăștia sunt deosebit de interesați de binele familiei lor și de binele familiilor cetății din care ei fac parte. Deși nu era adevărat. Și în timp ce se predică despre familie, în timp ce se predică despre căsătorie, despre recăsătorie și de toate celelalte, dintr-o dată, în mulțime, niște mame dau din coate, încearcă să-și facă loc. Copiii care sunt în brațele lor, cu siguranță plâng, pentru că sunt copilași. Niște tați parcă îi văd cum țin de mână niște copii. Și chiar copilași. Și au un singur scop. Pe ei nu-i interesează să-și facă poză cu Petru. Pe ei nu-i interesează să-și facă Petru poză cu ei. Pe ei nu-i interesează să-i vadă Ioan, ucenicul iubirii. Pe ei nu-i interesează să-i vadă Andrei. Nici măcar mama Domnului Iisus Hristos nu e obiectul căutării lor. Pe ei nu-i interesează de oameni. Pe ei interesează numai unde Iisus i-au adus. Și cuvântul ăla, litera aceea, I mare, înseamnă Iisus. Persoana Domnului Iisus Hristos. I-au adus niște copilași. De ce veniți voi de acasă? De ce riscați să vă expuneți mulțimii? De ce riscați cineva să vă lovească? Pentru că aveți copilași mici. Și voi spune copilași mici, chiar dacă e pleonasmic, pentru că vrea să scot ceva în evidență. De ce? Noi vrem ca Iisus să fie lângă noi. Noi vrem ca Iisus să fie lângă copiii noștri. Și gândul nostru este ca palma lui Iisus, măcar vârful degetului arătător de la mâna dreaptă, să atingă copiii noștri. I-au adus niște copilași. Nu pentru că Iisus era vedeta vremii, nu pentru că Iisus era punctul de discordie dintre samariteni și galileeni, nu pentru că Iisus era popular sau mai puțin popular, că dacă s-ar fi gândit la asta, s-ar fi dus la Irod, s-ar fi dus la unul dintre mari preoți, s-ar fi dus la altcineva care avea epoleți pe umeri. Iisus e un galilean fără grade, neimportant aparent, însă ei spun, copiii noștri trebuie să fie atinși de Iisus. Cine credeți voi că este Iisus? Credem că Iisus este Cel care merită să ne atingă copiii. Credem că al noștri copii au nevoie de atingerea Lui. Nu ne facem poze cu un președinte. Ne interesează un primar, un edil de primărie, de conducere locală sau județeană. Pe noi ne interesează copilașii noștri să fie atinși de Iisus. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Dar ucenicii au zis, nu, voi n-aveți voie. Voi să nu veniți în prezența lui Iisus. Și s-a început o ceartă. Acum știți ce-i frumos? Iisus a văzut. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Și când Iisus a văzut, a acționat. Și a zis, după ce s-a mâniat, și acesta e centrul mesajului. Lăsați copilașii să vină la mine și noi opriți. Mesajul pe care mi l-a dat Domnul se intitulează Stop. Copilașii au prioritate. Stop. Să se oprească evangelizarea, nu e nicio problemă. Să se întrerupă răspunsul, nu e nicio problemă. Să fie unii care sunt deranjați, nu e nicio problemă. Să fie unii care să comenteze, să critique. De ce s-a găsit și cu tare să vină la binecuvântare cu copilașul lui? Nu vede că e prea mic? Nu vede că nu poate să înțeleagă nimic din ce se spune aici? Nu vede că și nu vede că și că nu știe că și toate celelalte comentarii? Iisus zice, nu opriți-vă. Stop, ucenicilor. Ați luat o decizie fără să vă spun eu. Ați luat o decizie fără să vă consultați cu mine. Cine v-a spus vouă să certați copilașii aceștia? Cine v-a spus vouă că copilașii nu sunt importanți? Cine? Stop! A spus cu alte cuvinte Iisus, copilașii au prioritate. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. Poate sunt persoane prezente aici care spun copilașii nu au prioritate. Copilașii nu sunt prezenți și nici măcar nu trebuie să fie prezenți duminică dimineața la biserică. Nu doar la școala duminicală. Dar nici acolo să nu fie, nicăieri, lasă-l acasă să doarmă. Copilașii nu sunt așa de importanți, lasă-l să ajungă la vârsta de 6 ani, în care își dă seama și când este efectiv plin de desene și plin de tot felul de modele și atunci adă la biserică, dar stai liniștit că atunci când se uită la cravata mea movă, vede pe nu știu care era îmbrăcat mov în desene sau în filme și el de fapt e cu mintea în altă parte.
lăsați copilașii să vină la mine, zice Iisus, și nu-i opriți prin privirile voastre care sunt dure. Nu aruncați vorbe pentru copilași. Stop. Copilașii au prioritate.
Așa de mult îmi place că versetul 13 spune, i-au adus niște copilași. Nu zice niște copii? Și eu, după cum am avut în memorie, deși am citit textul ăsta, am rămas în minte până în dimineața asta, că mai departe spune, lăsați copiii să vină la mine. Nu-i așa că majoritatea dintre noi știm versetul așa, lăsați copiii să vină la mine. Iisus nu zice așa. Ce-au adus ei, Iisus califică exact și zice, lăsați nu copiii, nu adolescenții doar, nu doar tinerii, nu oamenii care sunt în deplin facultăți mentale și pot să deosebească, să facă tot felul de judecăți și să cântărească vorbele. Lăsați copilașii, copilașii. Stop în această dimineață. Copilașii au prioritate. În primul rând, pornind cu toți copilașii la Iisus. Domnul Iisus Hristos n-a zis, unii copilași au prioritate. Și Domnul Iisus Hristos a zis, lăsați copilașii, adică toți copilașii, să vină la mine.
În următoarele momente voi împărtăși un mesaj care, deși nu-l experimentez datorită faptului că încă Dumnezeu nu mi-a dat copii, vreau să-mi permite să vă reamintesc anumite cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu și să luați doar ce credeți că este bun, fără să cântăriți dacă eu mă calific sau nu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți. Bunoară apostolul Pavel care scria pentru familii, pentru copii, pentru tineri, nici măcar nu era căsătorit, mă înțelegeți? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi toți. Și dacă Dumnezeu a îngăduit în dimineața asta să-L rostesc o parte din El eu, dați-mi voie să-L rostesc așa cum îmi vine din partea lui Dumnezeu. Amin?
Stop. Copilașii au prioritate. În primul rând, pornind cu toți copilașii înspre Iisus.
Imaginați-vă că bărbații aceștia care au venit, tații aceștia, aveau o agendă. Imaginați-vă că mamele acestea trebuiau să-și hrănească copiii. Imaginați-vă că acești copilași aveau nevoie de mâncare. Imaginați-vă că ziua în care au venit ei la Domnul Iisus Hristos nu era duminică dimineața, când tot să fie liber, sau sâmbătă, în care să fie un sabat, în care ei să fie predispus să vină la închinare. Era o zi obișnuită, nici măcar nu știm care. Probabil să fie luni, marți, nu știu în ce zi. Însă știu că Iisus a fost atunci în cetatea lor și ei trebuiau să profite de locul acesta și să simtă că trebuie să meargă la Iisus Hristos, pornind înspre Iisus Hristos. De ce au pornit ei? De ce au pornit cu toți copiii? Știți de ce? L-au cântărit pe Iisus ca fiind cel ce merită copiii lor. Porniți spre Iisus cu toți copilașii, chiar dacă e marți seara, chiar dacă unul dintre ei nu-l observi și se plimbă nu știu pe unde. Adul, închinare. Era o zi grea în vremea evreilor. Era o zi în care trebuie să fie smulși dintre egipteni și să plece. Și faraon a zis la un moment dat, vă las cu tot ce aveți, însă există o condiție, să rămân aici. Copiii aveau motive în spate, sunt prea mici, nu înțeleg nimic din jertfă. Pentru că Moise le-a zis clar, noi mergem să aducem jertfă Domnului. Și a întrebat la un moment dat, ascultați cuvântul Domnului, a întrebat faraon, cine va merge? Cine va merge la jertfă? Capitolul 10, versetul 9, Moise a răspuns, vom merge? Știți pe cine pune pe primul loc Moise? El ar fi trebuit să zică probabil cu bătrânii cetății, le dea cinste, nu? Nu că nu le dăm cinste. Dar ascultați ce zice Moise. Moise a răspuns, vom merge cu copiii. Copiii au prioritate. Cu copiii și bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. la sărbătoarea la care noi participăm, n-are voie să lipsească nici unul dintre copilașii noștri. A venit noaptea grea pentru evrei și egipteni, în care Dumnezeu a hotărât din fiecare casă unde nu este sânge pe pragul de sus, pe stâlpii ușii, în fiecare casă să intre îngerul nimicitor și să nimicească fiecare întâi născut. Știți care era directiva lui Dumnezeu prin Moise? Evreilor, nimeni, nici măcar copilașii, să nu iasă din casa pe ușa căruia există sânge. Toți copilașii să vină în casa salvării. Toți copilașii să meargă la sărbătoare. Era o zi interesantă pentru toată istoria Israelului. Toți evreii nu mai știau care va fi următorul împărat. Saul a ajuns într-o stare grea și dintr-o dată profetul Samuel, în timp ce plânge, aude o voce care îi spune: profetule, nu mai plânge, ia cornul cu un de lemn și du-te în casa lui Isai, betleemitul. E vorba de o șerfă care trebuie să fie adusă Domnului. Și tatăl Isai zice: dacă e vorba de șerfă, atunci să vină o parte dintre vii. Am un băiat care nu pot să-l aduc. E la oi. Oricum ăsta n-are cum să fie ales. N-are cum ăsta să fie important. N-are cum ăsta să fie în vizorul lui Dumnezeu, în obiectivul lui Dumnezeu. De ce să-l mai aduc pe băiețandrul David? Un băiețel frumos, de altfel, cu păr bălai și față frumoasă, dar de ce să vină băiețelul David? Așa gândit el ca tată. Și Dumnezeu îi vorbește profetului Samuel. El se uită la cei zbesc ochii și Domnul zice nu. Și după ce se uită la fiecare dintre cei prezenți, pune o întrebare: Isai, tu care ești preotul casei, tu care ești tatăl familiei, am o întrebare pentru tine. Aceștia sunt câți? 99% din fiii tăi. Aceștia sunt toți fiii tăi? E vorba de jertfă, Isai. Și când e vorba de închinare, de jertfă, pe cât posibil, cât poți tu, mai ales pe cei care n-au ajuns la o vârstă matură, trebuie să-i aduci pe toți. Sunt toți fiii tăi? Și a răspuns: păi mi-a rămas unul. Ăsta e copilaș, ăsta e cel mai tânăr, ăsta e băiețandru. Ce rost are să vină ăsta la jertfă? Și Dumnezeu îi spune lui Samuel și Samuel rostește cu voce tare: trimite după el. Dar e departe, tu nu-ți dai seama că e o distanță, tu ai timp? Nu, nicio problemă. Toți copiii din casa ta, Isai, au prioritate. Și culmea, exact pe David l-a ales Dumnezeu. Ce minunat lucrează Dumnezeu. Stop, copilașii au prioritate. În primul rând, pornind cu toți copiii spre Iisus. Pornind spre Iisus și numai spre El. Pentru că de prea multe ori pornim înspre oameni și oamenii ne dezamăcesc. Așa cum s-a întâmplat în acest pasaj din Marcu. Ucenicii au crezut că ei sunt căutați și au certat pe cei ce îi aduceau. Observați că nu sunt importanți nici părinții. Nu știm cine-s. Poate unul dintre ei era tutore. Poate unul dintre ei era tată adoptiv. Nu știm nimic din toate acestea. Nu sunt importanți nici ucenicii și nici măcar cearta lor. Ce este important în tot acest pasaj e Iisus și copilașii. E Iisus și cei micuți. E cel mai mare și cei micuți. Ce frumos Dumnezeu avem. Un Dumnezeu care se uită peste istoria lumii și uneori alege cele mai mici lucruri ale lumii. Știți de ce? Așa vrea El să facă de rușine pe cele mari. Uneori Dumnezeu alege lucrurile care sunt, ai zice, lepădate ale lumii, dar le alege El și când le pune El în mâna sa, toate devin relevante, rămân în istorie, devin importante. Pentru că așa e Dumnezeul nostru. În al doilea rând, nu doar pornind spre Iisus, ci persistând în drum spre Iisus. Fiind perseverenți. Puteau să zică mamele și tații: dacă ne primesc așa de agasant, dacă nici măcar n-au bun simț să fie niște oameni care să simtă durerea noastră, să simtă gândul nostru, să-și dea seama că trebuie să fie gingași cu acești copilași, pentru că, prin definiție, copilașii sunt micuți. Atunci,
Nu mă interesează. Dacă astfel de oameni are Iisus în jurul lui, să mă lase în pace și plecăm. Gata. Facem stânca împrejur și salut.
Nu mă interesează de Galileanul Iisus. Putea să zic asta. Însă ei rămân și indiferent de comentariile ucenicilor, indiferent de tema care se tratează, care zice, păi cum, în mijlocul unei teme despre familie, despre despărțire, să fie prezenți copiii? Da, să fie prezenți. Pentru că Dumnezeu a zis clar, când copilașii voștri vor vedea că sărbați Paștele și vă vor întreba, tati, mami, de ce miel? De ce sânge? De ce azimi? De ce toată această sărbare? De ce? Voi să le spuneți și să învățați pe copiii voștri și să le spuneți. A fost o zi în care Dumnezeu ne-a scos din găuri de stânci, ne-a scos din lumea Egiptului și ne-a dus să fim eliberați. Persistați asupra acestor vorbe. Spuneți-le dimineața și seara, vorbiți despre asta. Învățați pe copiii dumneavoastră și lăsați ca Domnului cuvânt să fie relevant pentru mintea lor. Îmi vei spune, păi cum să-l aduc la biserică vineri seara când, păi, se cântă, se roagă, se vorbește un pasaj despre studiu biblic și băiatul meu e tentat să aibă telefon. Dar cine te pune să aduci telefonul la biserică? Unii spun, lasă-l la TV, lasă-l la internet, lasă-l că e vârsta lui în care el trebuie să-și formeze o personalitate. Nu te atinge de personalitatea lui, spune lumea de azi. Nu cumva să atingi identitatea pe care el și-o formează, spun cei care candidează la președinție și nu le dau nume în această dimineață. Lasă să-ți formeze el o imagine despre lume și viață. Vorbește despre toate religiile lumii, prezinte-i toate ideologiile, despre musulmani, despre budiști, despre confucioniști, despre toți vorbește-le. Și dacă el își alege să fie creștin, dar ce să aleagă când Dumnezeu a zis, învață pe copil. E ca și cum ar zice, copilului tău, tu trebuie să-i dai o învățătură unică și învățătura aceea trebuie să fie din cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Trebuie să fie numai din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vezi că în familia ta intervine ceva, dacă vezi că în casa ta intervine ceva care se interpune între Dumnezeul tău și copilul tău, atunci neapărat întrerupe, taie firul ăla, chiar dacă e de cablu, taie-l. De ce să fie băiatul tău marți seara când e seara de rugăciune în fața unei telecomenzi și să apese la nu știu ce program, chiar dacă sunt securizate, chiar dacă n-ai cablu TV? Ascultă-mă în dimineața aceasta, copilul tău trebuie să fie cu tine în casa lui Dumnezeu. La jertfă trebuie să fie copiii tăi. Nu contează cine ce comentează despre copiii tăi că se mișcă din când în când prin biserică. Important este să știi, copilul tău este la jertfă. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. E vremea în care să ne restaurăm prioritățile, pentru că lumea în care trăim noi este agasantă, vine cu bocanci în viața noastră și nu mai are nici măcar puțin menajament. E vremea în care împreună cu familiile noastre întregi să venim în casa lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, i-am adus pe toți care am putut, pe unii n-am reușit să-i aduc pentru că nu mai vreau să vină, dar pe toți care am reușit i-am adus la închinare și vreau ca la jertfă să se aude glasul tău. Îmi vei spune, păi cum să aud o prorocire, o vorbire în altă limbă, dar crezi că e problemă? Crezi că ar fi ceva deranjant? Crezi că ar fi ceva împotriva statutului cultului sau a cuvântului lui Dumnezeu? Ascultă-mă în această dimineață, în casa lui Dumnezeu la jertfă trebuie să fie toți copilașii. Îmi vei spune, dar stai puțin că au teme, stai puțin că sunt cu atâtea priorități, cu atâtea pasiuni, să-și facă temele mai înainte. În fața dumneavoastră stă un tânăr care a mers la biserică la toate programele la care a putut. Uneori întârziam la fanfară, dar veneam marți seara la biserică pentru că am înțeles din familia pe care mi-a dat-o Dumnezeu că este important să fii la jertfă. Este important să fii în prezența lui Dumnezeu. Este important să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Memoria copilului tău se scrie de la 0 ani și se scrie ca un jurnal. Cum s-a mai spus aici, dar se scrie, tot ce se întâmplă, se scrie. Pe creierașul copilului tău se formează niște drumuri, niște pavaje și va merge pe drumurile pe care a învățat să meargă cel mai mult. Dacă cel mai mult timp din viața lui a stat în fața televizorului, în fața internetului, ascultă-mă, când va avea un timp liber, nu se va gândi la Dumnezeu, nu-i va place cartea asta pentru că nu-i filmată, nu-i televizată, nu are acele momente de 15 minute în care să fie transmisă o reclamă, nu-i va place cuvântul lui Dumnezeu, nu-i va plăcea, ci va plăcea să se uite doar atunci și acolo. Și când va avea tabletă, nu știi tu ce va butona. Ascultă-mă în dimineața aceasta, lasă că la jertfă să fie tot. toți copiii tăi. Va veni unul morocănos, unul se va încrunta, nu-i nicio problemă. Să fie prezent în casa lui Dumnezeu, pentru că numai în casa lui Dumnezeu îi atinge Iisus. Amin? Slăvit să fie numele Domnului, la poalele muntelui, după ce s-a schimbat la față Marele Rege Iisus Hristos. Un bărbat disperat a zis, Iisuse, a făcut o greșeală, nu-și dădea seama, dar a făcut. M-am dus la ucenicii tăi și ei n-au putut. Atâția se încred în slujitori, în oameni, atâția se bazează pe oameni, pe relații și se duc la oameni și nu pot. Și când nu mai poate nimeni, există un rege. Există un Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, slăvit să fie numele Lui, care poate scoate din faliment, din cădere psihică, din depresie, din probleme psihologice. El poate să scoată. Nu-i nevoie de psiholog și psihiatru, e nevoie de un rege Iisus Hristos, amin? Slăvit să fie numele Domnului! N-au putut. Și Iisus a zis, fie vindecat copilul tău. Ce simplu vorbește Iisus, dar e Iisus. Când zice El un cuvânt, se întâmplă. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că bărbatul ăsta, după ce s-a întâlnit cu ucenicii, după ce ucenicii și-au epuizat toate soluțiile lor, după ce ucenicii s-au rugat cât au putut, pentru că nu cred că au fost neatenți la problema acestui băiețel și a tatălui lui, a făcut tot ce a putut, dar tatăl n-a renunțat. A persistat și a zis, chiar dacă trebuie să mai aștept la poalele muntelui, nu pot să urc, e adevărat, copilul meu, dacă las, cade când în foc, când în apă, e dezechilibrat. Când intră pe un site murdar, când intră pe un site creștin, e dezechilibrat. Și când nu mai pot eu, atunci când cei din jurul meu nu mai pot, aștept, dar îl aștept pe Iisus. Eu perseverez în deciziile pe care le-am luat, să rămân cu toată casa mea în prezența lui Dumnezeu. Eu vreau neapărat copilașii mei să fie atinși și eliberați de Iisus. Pornește spre Iisus, persistă în gândul ăsta. În al treilea rând, preluați de Iisus. Observați că după ce Iisus zice două versete, ce se întâmplă? Nu se uită la Petru să vadă dacă îi dă acordul, da? Nici măcar n-avea nevoie de acordul lui. Nu zice dacă marea majoritate votează că trebuie să fiu popular, domnule. Păi nu se poate să nu fiu popular. Ascultați ce zice, ce face Iisus. După ce a zis tot în versetul 14 și 15, versetul 16. Apoi, i-a luat. Aici nu zice, i-au luat în brațe. Iisus i-a luat pe toți. Nu știu cum pe rând. Nu știu, poate într-o mână l-a luat pe unul. Cealaltă mână pe celălalt și pe rând i-a luat în brațe pe toți. Știu sigur asta, pentru că Biblia nu se joacă cu expresiile și vorbele. I-a luat în brațe și a binecuvântat. Slăvit să fie numele Lui. I-a luat în brațe și nu i-a botezat. Mă înțelegeți? I-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Apoi și-a pus mâinile peste unii din ei, care aveau ochi albaștri, care erau mai frumoși, care erau mai drăgălași, fetițe, băieți, nu. Punându-și mâinile peste ei toți. Știți de ce? Pentru că și în fața lui Iisus, copilașii au avut prioritate. Păi cum Marele Rege care ține Universul în palmele sale? Marele Rege care spune care galaxie să se miște pe unde? Marele Rege care mișcă soarele pe traiectoria lui în aceleași mâini, să fie un copilaș? Dați seama câtă prioritate au copilașii în ochii Domnului Iisus Hristos, preluați de Iisus Hristos, în al treilea rând. Și în al patrulea rând cu care închei, parteneri cu Dumnezeu. Vă întreb în această dimineață, după ce Domnul Iisus Hristos și-a pus mâinile peste ei, după ce i-a binecuvântat în modul în care știe El cel mai bine să binecuvinteze, unde au mers copilașii? Puteți să-mi răspundeți la întrebarea aceasta? Au mers cu Iisus sau cu părinții? Din punct de vedere spiritual, Iisus a mers cu ei datorită binecuvântării. Însă din punct de vedere fizic, copilașii au mers cu părinții lor. Asta înseamnă că din momentul în care au fost binecuvântați acești copilași,
părinții au devenit responsabili să fie parteneri în educația lor. Nu doar cu școala, nu doar cu societatea, ci în primul rând cu Dumnezeu.
De cele mai multe ori se întâmplă următorul fapt. Noi aducem copiii la binecuvântare și Dumnezeu îi binecuvintează. Însă Dumnezeu ne zice, am o părticică pe care trebuie să faci tu. Dumnezeu ar putea vorbi la megafoane pentru copiii tăi, ar putea să-i vorbească prin timpane, ar putea să-i vorbească oricum, El poate tot. Însă Dumnezeu alege să te facă partener pe dumneata ca și tată și mamă cu El. Copilașii din punct de vedere fizic au fost luat înapoi în brațe de cine? De mame sau de tați și s-au dus înapoi pe drum înspre casele lor. Binecuvântați! Ce înseamnă partenerii? Am câteva gânduri scurte. Partener înseamnă roagă-te cu copiii tăi acasă. De 2 săptămâni încoace am primit o lecție cum n-am mai primit niciodată. La liceul Prodeo, într-o clasă, clasa 5-a, și spun asta pentru că nici părinții, nici copiii nu sunt aici. În timp ce începeam o oră de religie, ca de obicei ne-am rugat. De data aceea le-am spus copiilor, era prima oră, să știți că nota voastră depinde de modul în care vă rugați. Și de modul în care vă rugați. Le-am spus că trebuie să roage dimineața, seara, știau ei, însă am vrut să-i cuantific, să-i verific pe fiecare în parte și din când în când spontan îi mai întreb pe coloare, te-ai rugat azi dimineața? Sau îi pun întrebarea așa, da sau nu? El știe despre ce e vorba. Și zice, da sau nu? În ziua aceea, rămas șocat. Niște copii de clasa a 5-a, ascultați-mă bine ce vă spun, au început să se roage. Când au început să se roage copiii aceia, efectiv am simțit un fior, părul mi s-a ridicat pe piele. Am simțit prezența lui Dumnezeu și am început să vorbesc în alte limbi încet, fără să-i deranjez. Pentru că unul dintre băieței a zis așa, erau 13 în clasă, și un băiețel a zis, Dumnezeule, ai milă de 13 păcătoși care sunt în clasa aceasta. Lasă sângele tău să curgă peste viața noastră și te rugăm iartă-ne. Un băiețel de clasa 5-a, care a venit prima dată în liceu, a fost primul an și ne-a fost rușine să spună, suntem 13 păcătoși aici. E adevărat că erau unii care mai deschideau ochii, dar nu era nicio problemă pentru că închideau mai înapoi. Și mi-a dat seama că rugăciunea unui copil este o rugăciune care mișcă munții. Este o rugăciune care transformă vieți, care eliberează, care vindecă, care transformă. Din momentul în care băiețelul ăla s-a rugat, a început focul rugăciunii să meargă la celălalt și parcă se încurajau unul de la altul și se rugau tot mai tare. În următoarea săptămână ne-am rugat pe genunchi, am simțit aceeași prezența lui Dumnezeu. Întotdeauna când mă duc la clasa 5-a la Prodeo, simt prezența lui Dumnezeu în rugăciune. Știți de ce? M-am gândit, oare de unde știe băiatul să se roage așa? Cine l-a învățat? Cine a spus că trebuie să se roage așa? Și fără să verific intenționat am aflat tata lui, acest bărbat, această familie, au 3 băieței în Prodeo și în fiecare dimineață îi strânge pe toți copiii, înainte de a merge la școală, îi strânge în casă și se roagă cu toți. Și n-am niciun dubiu legat de faptul că se roagă sau nu cu voce tare. E vremea în care să ne strângem familia și dacă n-ai niciun copilaș, adu-o pe soția ta lângă tine. Și vă mărturisesc și soția mea este martură în locul acesta să spună că e adevărat. Din ziua aceea mi-am schimbat stilul de rugăciune în casa mea. Știți de ce? Pentru că am învățat de la un copil că trebuie să mă rog la fiecare rugăciune în casă cu voce tare. Nu e nicio problemă dacă ești pe grabă. Nu e nicio problemă dacă îți sună ceasul că trebuie să alergi. Fă-ți timp să te oprești. Stop! Copilașii și familia ta au prioritate. E vremea în care rugăciunile noastre din familie, pentru că știu că la mulți nu se întâmplă asta și am descoperă Duhul Sfânt, rugăciunile noastre din familie să fie făcute cu voce tare. Să fie făcute cu voce tare. Să auzi tu băiețelul tău de 4 ani cum se roagă și ce zice lui Dumnezeu. Dacă nu știe numai Tatăl nostru și repetă de 10 ori în rugăciune, nu e nicio problemă, dar să te asiguri că el stă cu ochii închiși în prezența lui Dumnezeu și că el îl solicită pe Dumnezeu să fie prezent peste tine. Le-am spus și copiilor din clasele la care predau religie și le-am spus, fiți atenți, e prea posibil ca legat de modul în care vă rugați voi, legat de modul în care vă rugați voi să lucreze Dumnezeu în casa voastră. Le-am spus la un moment dat, poate tatăl tău este fața unei treceri de pieton și cineva care nu are minte trece pe roșu și aproape să lovească. Și e posibil ca din cauza rugăciunii tale, care în momentul ăla spui: Dumnezeule, ai milă de tata oriunde este el și tu nu știi unde e, dar Dumnezeu îl poate binecuvânta și îl poate salva de la accident. Amin? Slăvit să fie numele Domnului! Rugați-vă cu voce tare în casele dumneavoastră. Și asta îmi sună în primul rând mie. La orice rugăciune este posibil să ne rugăm cu voce tare. Când vorbim în rugăciune, ne autoresponsabilizăm și rostind vorbele, nu mai putem să șușotim, să vorbim fără rost. Rugăciune cu voce tare. Cuvântul lui Dumnezeu. E imperios necesar ca acest cuvânt să fie citit în casele pocăiților, în casele copiilor lui Dumnezeu, cu voce tare. Cu voce tare. Și să fie citit de fiecare membru din familiile bisericii noastre. Copilul care încă nu știe citi are nevoie să audă vorbele tale, să audă cuvântul lui Dumnezeu, să audă: așa vorbește Domnul. Și vor fi momente în care își va da seama că Dumnezeu îi vorbește și va asocia cu acel cuvânt al lui Dumnezeu ce s-a întâmplat. Cuvântul lui Dumnezeu cu voce tare. Și în al treilea rând, cu care închei, legat de parteneriat cu Dumnezeu: post și rugăciune cu familia. N-am știut până azi, deși mi-a spus fratele David că o cheamă Estera, mi-a scăpat. Estera este un cuvânt providențial pentru ce trebuie să vă spun acum. Bărbatul acela a venit la Domnul Iisus și Iisus i-a zis: o, puțin credincioșilor, n-ați putut să vindecați prin puterea mea, știți de ce? Pentru că acest fel de demoni este numai cu post și rugăciune. Sunt șocat să observ că în bisericile în care sunt familii evanghelice și copii aceia nu știu în casa lor de post. Sunt șocat. Sunt șocat să observ, și am făcut o statistică tot la Prodeo, să văd dintr-o clasă, nu vă spun care, câți copii se roagă cu tata și mama. Și n-au fost mulți. Nu știu ce se va întâmpla în istorie, însă dați-mi voie să spun acest cuvânt. Poate la un moment dat va fi un moment greu peste casa voastră, deși nu doresc lucrul acesta. Dar așa de mult îmi doresc ca Estera să se ridice și să spună: tată și mamă, e vremea să postim. E vremea să vorbim cu toți prietenii noștri, cu toate rudenile noastre care sunt pocăiți, și ca Estera din Biblie să spună: ne rugăm pentru casa noastră, postim. Nu știu cât. O stim înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dea binecuvântare, ca Dumnezeu să dea eliberare. Vă spun că am testat postul Esterei și vă asigur că funcționează exact. Dar e vremea în care să fim parteneri cu Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să ne dea putere. Nu uitați, copilașii au prioritate.